Года.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Вітаю! З вами Марічка Набока, і сьогодні ми говоримо про спецслужби і приватне життя. За яку межу у державі зась? Це Європа на зв'язку. Секретні служби Великобританії вели стеження за каналами зв'язку бельгійського державного оператора Belgacom через фальшиві акаунти у соціальній мережі LinkedIn. Про це повідомляють ЗМІ Бельгії з посиланням на журнал «Шпігель». Це продовження історії зі скандальним оприлюдненням даних експівробітника американського агентства нацбезпеки Едварда Сноудена. Раніше він оприлюднив документи про операції Агентства національної безпеки США, моніторинг листування і телефонних дзвінків іноземних лідерів, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Бразилії Ділми Русеф. Така хвиля повідомлень про те, що американські та інші спецслужби підслуховують і підглядають мало не за усім світом, у Британії призвела до безпрецедентної зустрічі. Усі три керівники провідних британських спецслужб давали свідчення парламентському комітету. Тепер західні спецслужби намагаються переконати, що Сноуден і журналісти в різних країнах, розголосивши таємну інформацію про перехоплення даних, насправді чинять дуже погано. Спецслужби і надалі прагнуть зберегти таємність своїх операцій, але британське суспільство стурбоване тим, наскільки дієво закон може контролювати таке підслуховування і підглядання, а також запобігати зловживанням у цій сфері. Далі кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин.
Жорстоке, повністю контрольоване суспільство безправних людей, де панує система тотального стеження і підслуховування. 1984. Роман британського письменника Джорджа Орвела і його численні екранізації шокують читача і глядача крайнощами, які виглядають цілком можливими в умовах тоталітаризму. Епізодом для художнього фільму або сюжетом для книги може стати і нещодавня подія у Лондоні, де на початку листопада перед парламентським комітетом вперше в історії відкрито для громадськості одночасно звітували керівники трьох провідних британських спецслужб – Мі-5, Мі-6 та GCHQ, які опікуються питаннями безпеки та розвідки. Найголовніше, що хвилювало парламентарів і що вони хотіли з'ясувати – це – чи не перетворюється збір інформації спецслужбами на систему тотального нагляду за громадянами. Керівник Мі-5 Ендрю Паркер заявляв, що британські спецслужби не загрожують свободі і демократії, а навпаки захищають її. За його словами, від часу терористичних нападів у Лондоні у липні 2005 року завдяки діям спецслужб і завдяки застосуванню таємного стеження та інших способів збору інформації були зірвані 34 терористичні змови. Директор GCHQ Іен Лобан переконував депутатів у тому, що суспільству підглядання і підслуховування спецслужб не загрожує.
Інтернет дозволяє легко анонімізуватися і уникати опізнання, тому ми змушені виконувати детективну роботу. Я пропоную використати аналогію інтернету і величезної кількості сіна. Ми намагаємося зібрати сіно звідки можемо, і де, на нашу думку, можуть бути голки або частини голок, які нас можуть цікавити або можуть допомогти нам виконувати роботу. Коли ми беремося за копицю сіна, ми чудово розуміємо, що переважно там буде просто трава. Інформація, якою обмінюються звичайні, ні в чому невинні люди, як британці, так і іноземці. Ми використовуємо способи, які дозволяють виявлення голок, але при цьому не зачіпають решту сіна. Ми розглядаємо конкретні елементи інформації лише тоді, коли це виправдано потребою і відповідає вимогам закону.
Пояснював керівник спецслужби, наполягаючи, що його працівники просто не підкорилися би наказам виконувати роботу, яка би не полягала у боротьбі з тероризмом чи організованою злочинністю. Хоча це й лунає авторитетно та переконливо, історія свідчить, що для суспільства загрозу може становити і саме зловживання – підслуховуванням чи іншими таємними способами збору інформації. У випадку скандалу Watergate у 70-х роках у США це було намагання людей при владі використати незаконно зібрану інформацію у боротьбі проти політичних опонентів. У Великій Британії палкі дискусії останніх років точаться довкола того, як бульварні газети перегинали палицю, наймаючи приватних детективів і хакерів для підслуховування мобільних телефонів. Спецслужби наполягають на тому, що коли мова заходить про їхнє підслуховування і підглядання, то справа, мовляв, зовсім інша. І стверджують, що вони мають право це робити і тримати свою роботу у повній таємниці. Керівник британської розвідки Мі-6 Джон Сойерс каже, що коли таємниці розкривають, як, наприклад, це зробив Едвард Сноуден, то це ставить під загрозу суспільство.
Витоки інформації від Сноудена завдали великої шкоди. Під загрозою ризику опинилися наші операції. Очевидно, що наші суперники зловісно потирають руки від задоволення. Аль-Каїда з задоволенням усе це ковтає. Нашим ворогам тепер повідомили, чого саме їм треба остерігатися, і в результаті тепер нам важче здобувати інформацію, яка потрібна цій країні.
Докоряв керівник британської зовнішньої розвідки. Таким аргументам вірять не повністю і не всі. Редактор газети «Гардіан» Алан Расбріджер вважає, що потенційні терористи і злочинці знають і без газет, що спецслужби намагаються за ними стежити. Саме «Гардіан» стала однією з низки провідних газет, які друкували і знамениті документи, оприлюднені «Вікілікс», а останнім часом – розповіді Сноудена. Натомість редактор наполягає, що у суспільстві є підстави для сумнівів щодо деяких методів роботи спецслужб і причини побоюватися, що контрольні механізми часом можуть не спрацьовувати так, як треба. Питання полягає у тому, хто регулює таємний збір інформації.
Ці нові технології могутні. Це перевершення того, що міг собі уявити Орвел. Можливо, що зараз в умовах соціальної демократії баланси наглядові механізми спрацьовують. Але я був би дуже здивований, якби існуючі механізми справді охоплювали усе, про що повідомляли останнім часом ЗМІ, користуючись даними Сноудена.
Редактор «Гардіан» визнає, що потреба захисту суспільства від зловмисників, наприклад, терористів, дійсно вимагає, аби спецслужби могли підслуховувати, підглядати за потенційними нападниками. Але нові можливості спецслужб, на його думку, вимагають нових і, можливо, жорсткіших законів та механізмів контролю з боку суспільства також. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Навіть вищі посадові особи країн ЄС не обезпечені від незаконного збирання особистих даних. Наскільки в такому разі захищеними є пересічні громадяни, а надто в Україні? Адже ще кілька років тому ми навіть не мали належного законодавства про захист персональних даних. А лише місяць тому спалахнув скандал навколо зламу електронної пошти відомих українських журналістів та громадських активістів. Хто й чиї інтереси захищає, збираючи особисті дані українських громадян? І що говорить про це закон, з'ясовувала Жанна.
9 жовтня виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк подала заяву про злочин до міліції на підставі факту зламу й оприлюднення вмісту її комп'ютера й електронної пошти. Оксана Романюк розповідає про те, що від початку вересня цього року в Україні фактично розпочалася кампанія з дискредитації незалежних журналістів і громадських активістів. Злам електронної пошти журналістів, на її думку, це елемент цієї кампанії.
Ключовим фактором тут є інтерпретація цих персональних даних. Тобто самі по собі вони не містять нічого такого, що могло би дискредитувати цих людей. Але ці дані інтерпретуються таким чином, щоб виставити цих людей якимись хабарниками, тими, хто працює на заказ Америки. І метою цієї дискредитації є, очевидно, залякування незалежних журналістів, громадських активістів. І друга мета – це, напевно, якимось чином посварити це середовище між собою. І третя мета – це дискредитація незалежної інформації в очах суспільства.
Радіо «Свобода» зверталося за коментарем із приводу зламу пошти журналістів та захисту особистих даних до речника МВС Сергія Бурлакова. Він відмовився коментувати припущення потерпілих, що до кібератак причетні правоохоронні органи, наголосивши, що правоохоронці розслідують такі випадки, але лише після заяви про злочин.
Якщо людина звернулася із заявою, що хтось втрутився в її електронну поштову скриньку або аккаунт в соціальних мережах і так далі, якщо є кримінальне правопорушення, зрозуміло, розпочинається кримінальне провадження, розпочинається розслідування. МВС виступала ініціатором навіть проведення такого невеличкого семінару, запрошували до нас журналістів, і розповідали наші фахівці, як захиститися від таких неприємних моментів.
Адвокат однієї з юридичних фірм Києва Володимир Єніч наголошує на тому, що рішення про прослуховування людини може бути ухвалене лише в певному порядку, який прописаний у законі. Якщо спецслужби та їхні структури його не дотримуються, то їхні дії опиняються поза правовим полем, тобто є звичайним самоуправством.
Це поширюється лише на ті випадки, коли така інформація збирається в тому порядку, який передбачений законом. Тобто там слідчий, скажімо, в нього є там заява про те, що там такий-то журналіст займається там незаконною діяльністю. Він, відповідно, на підставі цього відкриває справу, робить відповідне подання до суду. Суд розглядає це питання. Вирішив щодо того, чи надавати дозвіл на, наприклад, прослуховування особи.
Екс-заступник голови СБУ України і екс-керівник головного управління розвідки Міноборони України Олександр Скіпальський також наголосив у коментарі Радіо Свобода, що підслуховувати приватні розмови чи втручатися в переписку СБУ має право лише в чітко визначених випадках. Насамперед, коли йдеться про терористичну діяльність чи інші ворожі дії проти держави.
Співробітникам по закону категорично забороняється використовувати дані, які не стосуються ворожої або терористичної діяльності, в будь-яких інформаціях, мережах. Сьогодні дуже багато приватних структур, так звані структури безпеки, там підприємств, корпорацій, олігархів, які мають технічне оснащення не гірше, ніж мають спецслужби, то й краще. Тому є така масова послужка.
Координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк говорить про те, що, за його даними, кількість людей, яких підслуховують, є занадто великою, щоб припустити, що в усіх випадках ініціатори прослушки закону дотрималися.
Два варіанти: або є підробка цих судових рішень, або, великий жаль, ми можемо визнати, що мобільні оператори допускають спецслужби до прослуховування без належно оформлених документів.
Олександр Данилюк заявляє про тотальне прослуховування активістів.
Часи навіть 2004 року такі випадки не можна було перелічити, і вони були резонансними. То на сьогоднішній день тотальне стеження і прослуховування телефонів, коли в мене особисто там мінімум раз на тиждень де спроба зламати мою електронну пошту, чи активістів регулярно ламають їхні акаунти в соціальних мережах.
Порівняно з 90-ми Україна спромоглася суттєво поліпшити своє законодавство про захист персональних даних, стверджує юрист Володимир Єніч. Але сама природа приватності є такою, що її важко визначити, а отже і оборонити.
Цього певного такого розподілу тут 100% приватність, і тут от ці дані, якщо до особи збирати не можна, а ці от можна, і відповідальності ніякої не буде. Поки що можна сказати, що конкретно по тому закону про захист такого ще немає.
Свого часу знаковим стало рішення Конституційного суду України від 20 січня 2012 року, згідно з яким інформація про особисте та сімейне життя людини є конфіденційною. Відповідно, збирання і використання такої інформації є втручанням в особисте життя. Єдині винятки, коли це стає можливо, це потреба захистити інтереси національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Будь-яку інформацію можна перетворити на зброю, говорить колишній державний експерт з проблем міжнародної безпеки при РНБО Євген Жеребецький. І проблема тут не лише в прослуховуванні телефонів чи створенні єдиного державного демографічного реєстру надпотужної бази даних, яка інтегруватиме величезну кількість інформації про кожного з українців. Проблема ще й в тому, що використовують цю зброю сусідні держави.
Наскільки в Європі тримається баланс от між національною безпекою, там боротьбою з тероризмом і ось втручанням в приватне життя?
Знаєте, про це важко говорити. Річ в тому, що ніхто насправді не знає реального масштабу втручання служб взагалі в інтернет-трафік і телефонний трафік. Не кажучи, що ще є можливості індивідуально послухати. Але особисто я думаю, що тенденція така, що якщо ти добровільно в Фейсбуці виставляєш фотографії, дані, включаєш локацію так через GPS, ну то це твої проблеми. Не хочеш, не реєструйся, не включай локацію, говори на загальні теми, не світи. Тобто це справа не спецслужб. Спецслужби роблять свою справу, і всі спецслужби намагаються шпигувати і за іншими державами чи за своїми громадянами, які піднімають ті чи інші питання. Після цього оприлюднення інформації про те, що найбільші фірми, такі як Yahoo, Google, Microsoft, Facebook і так далі, всі вони співпрацювали з американськими структурами, якогось спеціального скандалу не вийшло. Ну так, німці за своїми слідкували, і трафік, чи вони контролювали. Німці, як вияснилося, за місяць мали 800 мільйонів телефонних дзвінків відслідковували. Тому пропорції сказати важко. Натомість те, що всі спецслужби шпигують за всіма, там, то це теж відомо. Це банальні речі.
Ну, в Україні така сама ситуація, але якщо в Європі і тим більше в Америці часто це пояснюють загрозою тероризму, то в Україні для чого це, наприклад, потрібно?
У нас ситуація гірша. Ну, по-перше, я дуже сумніваюся, що наші спецслужби, вони працюють виключно на українську державу. Я не сумніваюся, що всередині є континент, який інфільтрований на братню Росію, в лапках, звичайно. Ця інформація потрапляє прямо туди. В нас розгулюють тут це відомі речі теж. Відкрито працюють люди, які агентурою впливують, чи не кажучи вже про дійсних резидентів спецслужб братніх, які працюють і працюють проти цієї держави. Це там роблять видимість, що СБУ, що вона контролює, що підслуховуванням там чи перлюстрацією вони просто займаються державні структури, але я дуже сумніваюся. Криміналітет теж такими речами займається. І тому у нас ситуація гірша, бо у нас не державні структури займаються, які принаймні якусь відповідальність несуть за те, що робляться. У нас це роблять і приватні структури. І я не знаю, що з цією інформацією буде далі. Тому у нас ситуація погана тим, що вона просто слабо контрольована.
За законом має бути, по ідеї, кожен такий випадок прослуховування має санкціонувати суд.
Абсолютно. В Америці вони для того зробили секретні суди, і формально вони отримують дозвіл на те, щоб когось слухати. Доводилося свій час там бувати в Штатах, я розмовляв з деякими людьми, які там працювали колись в таких службах. Якщо потрібно інформацію отримати не в рамках розслідування, про кого, то поліцейський 10 разів подумає, перш ніж залізе в базу телефонну даних і знає, що це за людина за цим номером, де вона живе і так далі. Тому ж це карається. Причому доволі серйозно. У нас міліціонери самі торгують номерами автомобілів, значить можна зайти в інтернет, пошукати прізвище, знайти свій номер телефону домашній, адресу місця проживання, хоча цього нікому не давав. І не зважаючи на те, що є закон. У нас формально теж є, звичайно, що ніби спецслужби тільки за рішенням суду, спеціальною постановою суду, вони можуть контролювати, там послуховувати щось. Насправді так не відбувається. Ну, у нас за народними депутатами машини їздять, їх прослуховують, їх ловлять, цих людей, які прослуховують. І це нічим не кінчається. Тобто недотримання закону – це одна з найбільших проблем. А це таке у нас явище повсякденне.
Це прослуховування якихось конкретних людей, чи це так само можливо за певними словами, от як в США, наприклад?
Ясно, що це, якщо таке прослуховування відбувається, я більше впевнений, що воно відбувається, то воно відбувається за двома принципами. Тобто є конкретні особи, фізичні там чи юридичні, які прослуховуються відповідно до політичних поглядів. Значить, то це конкретно, є адресне прослуховування, це безумовно. Скажімо, в мене постійно, не знаю, хто це робить, але в мене постійно ламають комп'ютер, нищать систему, я вже на Ubuntu перейшов. Система Linux, певна модифікація Linux, це називається Ubuntu. Я не працюю в Windows, тому що там дуже багато є дірок, і якщо вірусів забагато. Але тут слухають, читають мою кореспонденцію, і систему псують. А натомість, безумовно, я впевнений, що є спеціальні програми, які спрацьовують від ключового слова. Говориш якесь ключове слово, далі воно включається і вже пише. Хоча, у нас немає стільки грошей, скільки мають американці, в тим ще і цього безладу, який панує в державних структурах. Я впевнений, що таке от масове прослуховування воно доведеться. І наші можливі, я думаю, російські однозначно це роблять. І не мають ніякої перешкоди. Скажімо, якісь товариші, які незаконно підслуховують, купуються там спеціальне обладнання, яке доволі дороге, і підключаєшся до мережі, ламаєш коди і слухаєш кого хочеш. Незаконно.
Чим загрожує ось така ситуація з прослуховуванням безперешкодним, неконтрольованим?
Ну, всі знають про те, що слухати зараз когось, маючи абсолютно фантастичну техніку і можливості, які є. Ну, ви знаєте цю історію в Грузії, коли грузинські спецслужби без відома користувачів. Включали відеокамери, підключалися, слухали, що робиться в приміщенні. Там в нас такі речі теж не доводилось працювати в одному з підрозділів РНБО. То інформація, яка мала грифт службового користування, її на комп'ютерах не можна було набирати. Тобто, принаймні, не можна було набирати. На всіх комп'ютерах стояв папірець, що всяка інформація з грифами на комп'ютері забороняється. Тобто, люди, які мають справу з державною таємницею, формально вони повинні дотримуватися певних правил. Це перше. Але так чи інакше, розумієте, спецслужби всіх країн зараз збирають інформацію, не лише яка стосується прямої діяльності державних службовців, там чи які працюють в спецслужбах, тобто збирається ж все, економіка, що робиться, ідеологія, наприклад, політичне життя, не кажучи вже про державні військові таємниці, але збирають особисті дані про людей. Далі це що робиться? Приїжджає особа, про неї знають все. Далі старається надавити на те, що називається слабкі точки. Маніпуляція людиною. Тому всяка інформація будь-якої людини, починаючи від групи крові, починаючи від хвороб, від алергії, можна, наприклад, людину запросто вирубати під час якихось переговорів чи щось, давши їй там червоне вино, на яке вона має алергію. Або я не знаю, що там. Ну, цукор, наприклад, якщо він діабетик. Тому взагалі люди на заході там стараються цю інформацію тримати в секреті. Що стосується нас, то навіть, скажімо, мої знайомі, депутати, вони навіть коли переміщаються по території України на машинах, вони намагаються телефон не включати. Телефони ніколи не повідомляти, де вони є. От тому всяка інформація, вона в наш час перетворюється в зброю. І я закажу всім, що якщо ви ходите в телефон, в скайп, в мережу, в Фейсбук, то пам'ятайте, що все, що ви скажете, може бути завжди використано проти вас. І все це пов'язано з тим, що безпека – це вже не так, як раніше. Будували фортеці, поставили дві гармати і охорону коло шкодів з порохом. Тепер безпека – все. Найбільше, що маючи справу з Путіним, який, знаєте, як середньовічний японський ніндзя, який віяло, червики, заколку для волосся міг перетворити в зброю, то тут проти тебе будуть застосовувати все, що є під руками. І для цього повинні бути кваліфіковані спецслужби, грамотні навчення, які називаються контррозвідка, правоохоронні органи і, зрештою, державні структури повинні бути чисті від агентури сторонньої. В іншому випадку таку державу просто порвуть, розірвуть, або вона буде просто неефективною. Те, що ми зараз демонструємо.
Якщо ви виявили, що вас прослуховують, чи хтось читає вашу електронну пошту, експерти радять звертатися до відповідного підрозділу органів внутрішніх справ, писати заяву чи повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вимикайте Wi-Fi і Bluetooth, коли вони вам не потрібні, і не зберігайте на телефоні важливу інформацію. Захистити смартфон від прослуховування може й спеціальне програмне забезпечення, повернення смартфону заводських установок, завантаження додатків лише з офіційних магазинів. Також не слід підключатися до відкритих і потенційно ненадійних Wi-Fi мереж. Під час важливих зустрічей та переговорів виймайте з телефона акумулятор. Голосуйте за наступну тему програми на сайті Радіо Свобода та на сторінці Європа на зв'язку у Фейсбук. На цьому я, Марічка Набока, прощаюся з вами. А мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу. Почуємося.
12 листопада митники Росії запровадять по всьому кордону з Україною правила, які вже створювали довжелезні черги фур на ділянці кордону з Луганщиною. Як дніпропетровському подорожжю вдалося пережити три голоди 20-х, 30-х і 40-х років? Франція і Литва. Євросусідство проти євророзширення. Слухайте про це завтра у Ранковій Свободі 6.08 за київським часом на хвилі радіо Ера ФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».